ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับตัวเลขการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐหลังจากที่ประเทศเหล่านั้นเริ่มเปิดภาคธุรกิจได้อีกครั้งนะครับในรายงาน World Economic Outlook ที่เปิดเผยในวันอังคาร IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 6% ซึ่งเท่ากับตัวเลขเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนซึ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจากระดับลบ 3.2% เมื่อปีที่แล้วนะครับ IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวที่ 7% เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ระดับ 6.4% ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนนั้นคาดว่าจะเติบโต 4.6% ในปีนี้หลังจากหดตัว 6.5% ปีที่แล้วขณะที่เศรษฐกิจจีนและอินเดียคาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 8.1% และ9.5% ตามลำดับอย่างไรก็ตามรายงานของ IMF แสดงให้เห็นถึงช่องว่างมากขึ้นระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนนะครับรวมทั้งประเทศที่มีวัคซีนเหลือพอกับประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีนสำหรับเอเชียโดยรวมนั้น IMF ปรับลดตัวเลขการเติบโตจากระดับ 8.6% เมื่อเดือนเมษายนลงมาเหลือ 7.5% ในเดือนนี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียยังคงประสบปัญหาในการจัดหาวัคซีนเพื่อชะลอการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าส่วนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยนั้น IMF คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ระดับเฉลี่ย 4.3%ลดลง 0.6% จากการคาดการเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับรัฐบาลเผยมาตรการใหม่ในวันอังคารโดยจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการกักตัวพนักงานจำเป็นหลายพันคนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางภาคส่วนของเศรษฐกิจสำนักข่าว AP รายงานว่าเวลานี้มีชาวอังกฤษราว26ล้านคนที่ดาวน์โหลดแอปของสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะเตือนให้กักตัวเป็นเวลา10วันหากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกและเนื่องจากอังกฤษมีผู้ติดเชื้อวันละหลายหมื่นคนระบบนี้จึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องกักตัวจนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนคนทำงานในธุรกิจหรือบริการที่จำเป็นต่างด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงประกาศมาตรการเสริมนะครับคือให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วสามารถใช้ผลตรวจที่เป็นลบแทนการกักตัว10วันและสามารถกลับไปทำงานได้โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการได้อนุญาตให้ตำรวจพนักงานดับเพลิงเจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดนและพนักงานการขนส่งสามารถใช้วิธีแสดงผลตรวจแทนการกักตัวได้แล้วล่วงหน้าและกำลังขยายมาตรการนี้ให้ครอบคลุมถึงพนักงานจำเป็นอื่นๆเช่นผู้คุมเรือนจำคนเก็บขยะผู้จัดเก็บภาษีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและสัตวแพทย์เป็นต้นนะครับไปกันที่บราซิลบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าราคากาแฟอาราบิก้าในตลาดโลกนั้นพุ่งขึ้นอีก 10% เมื่อวันจันทร์หลังจากเพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ 20% เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ7ปีเนื่องจากอากาศหนาวเย็นผิดปกติในบราซิลซึ่งทำให้เกษตรกรเก็บผลผลิตเมล็ดกาแฟได้น้อยลงนะครับปัจจุบันบราซิลคือผู้ผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้ารายใหญ่ที่สุดในโลกแต่อากาศที่เย็นจัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะต้นกาแฟทำลายเมล็ดกาแฟจำนวนมากในแหล่งปลูกกาแฟขนาดใหญ่ที่สุดของบราซิลนอกจากนี้พยากรณ์อากาศระบุว่าอากาศหนาวเย็นนั้นอาจเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวอีกในสัปดาห์นี้นะครับผลการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นของสำนักงานอุปทานด้านอาหารของบราซิลระบุว่าอากาศเย็นจัดและน้ำแข็งนั้นได้ส่งผลกระทบต่อไร่กาแฟราว 2,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 11% ของพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าทั้งหมดของบราซิลผลผลิตที่ลดลงนี้ส่งผลให้ราคาซื้อขายกาแฟอาราบิก้าล่วงหน้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นราว 35% นับตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วและคาดการณ์ว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตและผู้ขายกาแฟรายใหญ่รวมทั้งเครือข่ายร้านกาแฟต่างๆอาจขึ้นราคาสินค้าของตนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหากธนาคารกลางสหรัฐต้องการหาหลักฐานของเงินเฟ้อนั้นอาจไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเพราะที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งบนฝั่งตะวันออกของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กมีเมนูมันฝรั่งทอดจานละ200ดอลลาร์หรือราว 6,400 บาทไว้เสิร์ฟลูกค้ากระเป๋าหนัก Celebrity 3คือชื่อร้านที่ว่านี้นะครับได้ใส่เมนูมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟราย ไว้ในทำเนียบอาหารธรรมดาแต่ราคาแพงที่สุดตามสถิติที่บันทึกไว้โดย Guinness World Records ณวันที่13กรกฎาคมนะครับร้าน Serendipity ก็เหมือนกับภัตตาคารทั่วไปในสหรัฐนะครับที่ต้องปิดไปในช่วงการระบาดหนักของโควิด-19 และเพิ่งกลับมาเปิดบริการอีกครั้งพร้อมกับเมนูราคาแพงจานใหม่นี้ซึ่งก็ดูจะได้ผลเพราะมีลูกค้าลงชื่อจองคิวรับประทานเมนูมันฝรั่งทอดแบบใหม่ยาวไปอีก 8-10 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนั่นก็คงจะไม่ผิดไปจากคำพูดของหัวหน้าเชฟของร้านนี้โจกันเดโรเน่ที่บอกว่าลูกค้ามาที่ Serendipity เพื่อเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่และหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน